Miren, mi pico.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Biz өткен сабақтарымызда садуғат тілектерінің Аллахтың қабылдайтын жайында, құлдардың қажетін орындайтын жайында өткен, содан кейін бүкіл елік Аллахтың қолында. Барша жаратылыс Аллахқа мұқтаж. Кімде кім бір қастан сәтке Аллахқа мұқтажым демесе, мұқтаж емес бола алам деп ойлайтын болса, кәфір болады деген мәселеге тоқтамыз. Одан кейін келесі тақырыбымыз бүгін осы тахави ақидасы бойынша. Валлаһу йағдубу ва йарда ләкә әхәдин миналь вара дейді имам тахави. Аллах тағала ашуланады, Аллах тағала және риза болады, бірақ жаратылыстарға ұқсаған күйде емес дейді. Яғни Аллах тағаланың ашуланатынына, риза болатынында бұл рас нәрсе. Оған Құраннан, хадистен көп деген дәлелдер бар. Аллах тағала арасында егер қайсы бір құлы бір харам іске түсетін болса, онда Аллах тағаланың оған ашуы болады. Енді қайсы бір құлы өзі риза қылатын, өзінің әмірлерін орындаса, Аллахтың оған ризашылығы болатын жайында көптеген дәлелдер бар. Бұл екі сипат және Аллахтың сипаттарынан, Аллах риза болатыны, ашуланатыны Аллахтың бұл сипаттарынан. Біз оны жаңағы өзі Аллахтың сипатына келгенде баршамызға бір қағида есімізде сақтап кетейік. Бұл сипаттар кезде қосымша айтып кетеді, өйткені білеміз, бір ағымдар шыққан мұсылмандарда Аллахтың кейбір сипаттарын жоққа шығара бастаған. Мысалға Аллахтың қолы деп келген, мысалға Аллахтың аяғы, Аллахтың жүзі деген нәрселерді бұрмалаған нелерді болған. Кейбіреулері бұны Аллахты пәктеу деген мақсатта дейді, болмаса Аллахтың түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне түсуі, Аллах тағаланың аршының үстінде болуы, көтерілуі деген тақырыптарды бұрмалағандарды болған. Бірақтан негізгі мұсылмандардың бұндай бұл қағидаға келетін кезде ұстанатын ұстанымы мынандай болу керек. Егер кітаппенен, Құранменен, пайғамбарымыз хадисімен осы нәрселер анық айтылса, Аллахтың қолы деген сөз, Аллахтың аяғы деген сөз, Аллахтың түсуі деген нәрсе сахих хадистерменен, Аллахтың әлі аршыстағы аршының үстіне жаңағы үстінде деген сөздер келетін болатын болса, онда бұларды біз кітаптағыдай сенуіміз керек, оны мағынасын өзгертуімізге хақымыз жоқ. Бірақ бұның бәрін түсінбесін біз ол Аллахтың өзіне тән сипатына, өзіне тән сипаты деп айтамыз. Өйткені бұл тақырыпта олардың адасуына себепкер болған нәрсе жаңағы Аллахтың қолы деп айтпаймыз, ол Аллахтың мейірімі, рахметі деп айтамыз деген сияқты, яки болмаса жаңағыдай Аллахтың ашуы деп айтпаймыз. Аллах ашуланады десек, ол дұрыс болмайды. Аллахтың ашуы дегеніміз оның азапқа, дозаққа салуы, Аллахтың жаңағы риза болуы деген жәннатқа кіргізуі деп түсіндірме берушілер де болған. Болмаса Аллахты ашының үстінде деп айтпаймыз, өйтсек Аллахты ашыға мұқтаж қойған боламыз. Аллахты жаңағы аспан әлеміне түседі деп айтпаймыз, аспан әлеміне түседі десек онда біз Аллахты аспан әлемінен кішірейтіп қойған сияқты боламыз деп, бұл осы сөздерге келулері олар Аллахты жаратылысқа ұқсата бастағандықтан осы сөздерге келуі. Біз Аллах тағаланы Құран айтып отырса, лайса кемислихи шайун, Аллахқа ұқсас нәрсе жоқ дейміз де, Аллах тағала расында өзі бізге хабарлағандай пайғамбар арқылы аспан әлеміне түсетіні түннің әрбір үштен бір бөлігінде түседі, бірақ кәмәяли өзіне тән сипатпен. Біз оны елестетуімізге хақымыз жоқ. Аллахтың саусағы бар, өзі тән сипатта саусақ. Біз неге оны Аллахтың саусағы бар дегенде адам саусағына ұқсатып қалуымыз керек? Өйткені жер бетінде саусақтан көп нәрсе жоқ. Құдайдың жаратқан нәрсесінде крокодилдің де саусағы бар, иттің де саусағы бар, құрбақаның да саусағы бар. Сондықтан оны ұқсатуға болмайды, адамдікіне де ұқсатуға болмайды. Қандай жаратылыс болса да Аллахтың саусақтары бар, өзіне тән сипатта. Аллахтың қолы бар, өзіне тән сипатта. Бірақ оны бұрмалауға болмайды. Бұл жайында Абу Ханифа да өзінің Фиқхул Акбар кітабында айтып кеткен. وله يدان كما ذكر الله تعالى في كتابه الله تعالى من يك قول بار وز كتاب نيت خانسي اختار لا نقول أن يده رحمته فإن في ذلك ابتل الصفات دينا بس برا عيد بيمز أنهم قولوا دينا بس أنهم مير مرحمة تبا عيد بيمز يد كنا بول الله من صفات بزوش لقد كليدا صندقتان جالب بول جرد الله تعالى بس كي يدخل جن يك صفات جينا تفضل الله تعالى عشولا نادا الله تعالى رزا بولادا وز نتان صفات بينين جناغا إمام تحبي وز عيد بدر بول جرد ләкә әхәдин миналь вара, яғни жаратылыстарға ұқсаған күйде емес дейді. Аллах риза болады, Аллах ашуланады, бірақ жаратылысқа ұқсаған емес. Өзіне тән риза болуы, өзіне тән ашуы бар екен. Өйткен ол жайында шымен де Құранда аяттар бар. Сол Құран аятында мысалға келеді. Ниса сүресінің 93-ші аятында айтты. Уағадиб Аллах алейхи. Аллах оған ашуланды. Ашуланды. Сонда біз осы күйінде келген кезде, біз оны бұрып алып сұлмайды. Ашуланды да болса, ашуланды деп. Біз алымыз керек. Болмаса, Фатиха сүресін айтамыз, ә? Ғайрил мағдуби. Алланың ашуына мағдубтар, яғни дибрадағы Алланың ашуына ұшырағандар. Ғадап сөзінен шыққан сөз. Мафғулдың өзінде болмаса лақад радиаллаху анил муъминин, Аллах тағала иман келтіргендерге риза болды деген бұл ризашылығын білдіреді. Бұл нәрсені біз Құран мен сүннетке келген үшін бекітеміз, бірақ ол сипаты адамдардікіне ұқсамайды деп айтамыз. Өйткені Құран аятында келген лайса камислихи шайун, Аллахқа ұқсас нәрсе жоқ деп айтылған екен. Сонда бұл екі сипатты бекітеміз. Қалай келе болса, Аллахтың бүкіл сипатында, жалпы есте қайда сақтаңыздар, бүкіл сипатында Құран қатысы қалай келген болса, солай сенуге тырысуымыз керек. Бұған Имам Маліктің жауабы көп жерде шыменде дұрыс жауап болып келеді. Қазір кезде бұл жайында еркін сөйлеп кетті. Аллахтың сипаттарына байланысты, басқа тақырыптарға байланысты, басқа бір тақырып қалмаған сияқты. Өйткені жаңа бұл Аллахтың сипатына байланысты тақырыптар пайғамбарымыз кезінде, пайғамбарымыздан кезінде сахабалардың кезінде қозғалған жоқ. Кейінгілердің кезінде қозғала бастады. Олар өздерін сахабадан да ақылды болып кеткендей. Сондықтан Имам Малікке сұраған кезде истива жайында Аллахтың ашының үстіне көтеріліп дегенін қалай деп айтасыз деген кезде Имам Малік кәдімгідей үндемеді, қатты булықты, сондай тұрды, бірақ та терлеп кетті дейді. Терлеп кетті дейді, кәдімгідей осы сөздің Аллахқа бір сондай еркін сөйлеп отқанына, Аллахтан қорыққан соншалықты терлеп кетті екенін айтты. Ал-истива мәлум. Истива ол белгілі нәрсе. Құранда айтылып тұр. Аллах көтерілді ашының үстіне. Уал-кайфияту мәжһулун. Бірақ қалай екенін біз білмейміз дейді. Оған ешқандай хақымыз жоқ. Аллахтың көтерілгенін бір лестница қойып көтеріп барған бір нәрсеге ұқсатуға біздің хақымыз жоқ. Аллах көтерілдім деді ме? Көтерілді ашының үстіне. Бірақ біз оны білмейміз. Уал-кайфияту мәжһулун. Ал-иману бихи ваджибун. Біздің соған сенуіміз парыз дейді. Құранда қалай келген болса, ас-суалу мин бидаатун, ол жайында сұрақ қойып қазбалау, бұл бидаат деп келеді. Және бір хадистерде келеді, осы мағынада келген бір хадисте тафаккару ва ла тафаккару фи затиля ва тафаккару фи халқиллах деген. Аллах тағаланың дейді, өзінің заты туралы ойланбаңдар дейді. Аллахтың жаратқан жаратыстары туралы ойланыңдар дейді. Өйткені Аллах тағала ол ұлық нәрсе, ол біздің Аллахты көзіміз толық қамтып кете алмайды. Аллах барша көздерді қамтушы. Сондықтан Аллах тағала өзімізге Құран менен қандай есім сипатымен таныстырса соны қалтанымыз. Пайғамбар сосын қалай таныстырса сол сипатымен танимыз. Және ол сипаттар өзіне тән сипатта, бірақ Аллахтың жаратылысы туралы біздің ойлауымызға, Аллах жасап еткен аспаны, жері туралы, бірақ Аллахтың өзі туралы ойлану дұрыс істен болып талмайды екен. Келесі тақырыбымыз: "Унухиббу асхаба Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама, ва ла нуфриту фи хубби ахадин минхум, ва ла натабарра мин ахадин минхум, ва нубғиду ман юбғилухум". وبغير الخير خير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان دي جانا біз дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабаларын сүйеміз дейді. Сахабалар кімдер? Маллақияху. Оған кім оған өз тірісіне жол қалмаса, фа амана бихи, мумина лақия мумина дейді. Ва мата алейһи. Сахаба дегеніміз пайғамбарды Пайғамбар сасамды көзі тірісінде көріп, және иман келтірген халінде көріп, және сол иман келтірген халінде өліп кеткен кісіні сахаба деп айтамыз. Пайғамбар сасамды иман келтірген халінде көріп кеткен кісілерді біз сахаба деп айтамыз. Біздерден де көбінесе пайғамбардың серіктері деп те айтып жүргендер бар. Сондықтан иман келтірген, егер мұсылман болмай қасына жүргендер, ол сахабаның қатарына кірмейді. Мысалы пайғамбарымыз көрген Абу Джахил де көрді, Абу Талиб те көрді, болмаса Абу Лахаб та көрді, бірақ олар сахабалардың қатарына кірмейді. Сахабалардың қатарына кіретіндер пайғамбарымызды көзімен көргендер, және де иман келді, мұминан, иман келтірген халінде көргендер, және сол иманын сақтаған дүниеде өткендер, солар сахабалар болып есептелінер екен. Енді біз ол сахабаларды сүйеміз дейді. Және осы оларды сүйімізде шектен шықпаймыз дейді. Және әр нәрсені сүйген кезде шектен шығуға болмайды. Шектен шығушылық кегезде бүкіл істе ең жақсы нәрсе орташа болу. Шектен шығушылық ол сахабалар емес, пайғамбарлардың өзінің сүйуде, пайғамбарларға деген жаңағы махаббатта шектен шықсаң, оның өзі сені адастыруға себептер болады. сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өз тұрып айтып кеткен, жаңағы фалята троника матрат насара ибн Мариям, мені насранилер Мариямның ұлы Исаны дәріп дегендей мақтағандай қатты мақта жүрмеңдер, фақулу аллаһу расулу айтыңдар, мені Аллаһтың құлы және елшісі деп айтыңдар деген. Өйткені шектен шығып мақтаудың салдарынан олар Мариямның ұлы Исаны Құдайдың ұлы, құдайлық сипаттар беріп кеткен. Тура сол сияқты одан пайғамбарымыздың сахабаларының өзінде біз оларды сүйеміз, жақсы көреміз, бірақ оларды сүюде шектен шығуымызға болмайды екен. Мысалға осы сахабалардың ішінде Хазрат Алини сүюден шектен шығушылардың салдарынан қандай ағым пайда болды? Кімесе шиға деп кетті, Рафида деп атайды бұларды, бас тартушылар, жоққа шығарушылар. Осылар да шығып кеткен, бұлар да шектен тыс Хазрат Алини сүйеміз деп, олар өздері бірнеше топқа бөлініп кеткен. Біреулері осы Хазрат Алини сүюде шектен шыққан соншалықты, Хазреті Алиге тәңірлік илахи дейді ғой, илахи сипаттар бергендер болған. Кәм сондай сипатқа дейін олардың махаббаттар алып кеткен. Ал біреулері оны Хазреті Алини Усманнан артық деп есептеп, сөйтіп сол кезде топ бөлінген. Яғни милләту Алиин ва милләту Усманин деп бөліне бастаған. Османның тобы Хазрет Алинің тобы деп бөліне бастаған. Ол кезде бір фитна енді бүлік заманы болды. Осы олардың шектен тыс махаббаттары осындай бір топқа кеп соққан. Сонда осы нәрседен, әрбір нәрседен шектен шығып кетуін сақ болу керек. Қайсы бір нәрсе шектен шықса, ол өзінің тескерісіне, ілдіддіхилік тескерісіне айналып кетеді екен. Сондықтан олар осы нәрсе күшейген. Мысалға Ибн Аббастан сол фитна кезінде сұраған екен. Антум аля милләти Османы ау аля милләти Алиин деп. Сіз Османның милләтін топмен біргесіз ба, жоқ Хазрет Алиннің ба? Ана аля милләти Расулиллах депті, мен пайғамбарын көрсеткен сүннетінен деген екен дейді. Яғни мұсылман айтып бөлінбейді, барша мұсылман болып бөліну керек, біз пәленшеміз, түгеншеміз деп айтуға болмайды. Жалпы қазіргі кезде де мұсылмандардың топқа бөлініп, белгілі бір атты өзіне алып, содан бөлінуі ол да шариғатқа қарама қайшы іс болып келеді. Сондықтан пайғамбарымыздың сахабаларын сүюде шектен шығуға болмайды. Оларды біз жақсы көреміз, және олардың ешқайсынан біз алшақтамаймыз, безбейміз. Және кім пайғамбардың сахабаларын жеп көретін болса дейді, біз оларды жеп көреміз дейді. Қараңыздар, пайғамбар сахабаларын жеп көруден, жеп көрген адамдар жеп көруге болады екен. Өйткені олар үлкен күнә істеген болып есептеледі. Және де кімде кім дейді, сахабаларды жақсылықпен еске алмайтын болса, тек қана жаманы үйтіп қойды сахаба, бүйтіп қойды сахаба деп жаман сөзбен еске алатын болса, оларды да жеп көреміз дейді. Ахлі сүннә ақидасы бойынша сахабаларды жаман сондай бір естеулер мен еске алушыларды жеп көру ахлі сүннә ақидасы бойынша бекітілген екен. Біз сахабаларды тек қана жақсылықтарменен еске аламыз дейді. Жақсылықтарменен еске аламыз. Және сахабаларды сүю дейді, ол дін дейді. Діннен дейді. Сахабаларды сүю ол діннен дейді. Өзі бөлек нәрсе емес. Ва иманын ол сахабаларды сүю иманнан дейді. Ва ихсан, ихсанын сахабаларды сүю ол ихсаннан жақсылықтан болады. Ва бұғдуғым күфрун, ал енді сахабаларды жеп көру дейді, ол күфірлік дейді. Күфірлік болады. Ва нифақун, екі жүзділік, мұнафиқтық болады. Ва тұғиянын, шектен шыққандық болып есептелінеді екен. Сондықтан сахабаларды сүюде ол да бар нәрсе. Сондықтан сахабаларға байланысты Ахлі сүннә жамағаның да пікірі дұрыс керек. Өйткені соларға байланысты пікірдің қате болуына байланысты, жаңа жоғарыда айтып кеттік, сондай бірнеше топтар болған. Солардың біреуісі шиға, кейінгі Рафида деген, Рафид деген есімдермен де таңылып жүр. Бұлар содан кейін шықты, сөйтіп шымен сол шектен шығу сүйіспеншіліктерінің арқасының кесірінен көптеген өздеріне де, өзге мұсылман жамағаттарына да өте үлкен зияндарын тигізді. Енді осы сахабаларға байланысты кейбір аят хадистерге тоқталып өтсек болады. Олар жайында енді сахабалар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи кезіндегі осы Аллаһтың жіберген хақ дінін таратуда оның серіктері болғандар. Онымен бірге сол хақ дінін таратуда оларға жәрдем көрсеткендер. Олар шынымен де Аллаһ үшін оларды сүюге әбден лайық кісілер болып есептелінеді. Олардың дін үшін көтерген қиыншылықтары, дін үшін қылған сабырлықтары өте орасан зор. Олар білеміз мухаджирлер деген шықты, ансарлар деп сахабаларды біз екіге бөлініп жаттық. Меккеден Мединаға көшіп барғандарды мухаджир, яғни хаджара сөзі көшу деген шыққан, көшіп барушылар мен ансар сөзі насара сөзінен жәрдем етушілер, жәрдем етушілер деген болған. Олар шымен соған лайықты болды. Олар шымен өте көп деген әрекетті істеді. Және олардың бір ерекшеліктері, олар аят пен хадисті жақсырақ түсінді. Олар осы калиматы тавхид дейді. Тавхид калиматын жетуде өте үлкен үлестер қосты. Ширк күнесімен күнәжана қосы, күнәсіменен ширк осында бір шектен шығушылықтармен күресуде өте үлкен үлес қосқандар болды. Олар сау өздерінің туған жерлерін тастап, қанша істерсе болып Аллаға үміт етті. Бақара сұрасына келеді. «Иннал ләзіна аману ва ләзіна хаджару ва джахаду фи сабилиллахи» Расында сонда иман келтіргендер дейді. Олар жайында айтады. «Иннал ләзіна аману ва джахаду ва хаджару ва джахаду фи сабилиллахи» Және хижрет еткендер, көшкендер. Мына көшу деген оңай нәрсе емес. Аллаһтың діні үшін, өйткені шынымен де қанша дегенмен адам баласы бір жерде туып өссе, сол жерде жүрсе, бауыр басып қалады. Сол үшін көп мақалдар отанға байланысты, туған жерге байланысты өте көп мақалдар бар, отан оттаныстық деп, ит тойған жеріне, ер туған жеріне деп көп мақалдар осымен байланыстырады. Құран аятында да отанға байланысты, туған жерге байланысты көптеген аяттар бар. Бірақтан Аллаһқа деген махаббат, сондай бір үлкен сүйіспеншілік үшін, діндер үшін осындай жерден көшіп, Мединаға Аллаһтың діні үшін көшкен бұлар үлкен бір нәрсе. Сондықтан сондай бір иман келтіргендер, және көшкендер, ва джахаду фи сабилиллах, Аллаһ жолында күрескендер дейді. Аллаһ жолында күресу деген жанын да пида етуге дайын болғандар. Улаика йарджуна рахматаллах, мына солар дейді, Аллаһтың рахмет үміт етеді дейді. Қараңыздар, иман келтіріп, көшіп, Аллаһ жолында джихад жүргізіп, кейін Аллаһтан үміт қалады. Ал қазіргі кезде сәл де бір Аллаһ жолында істемей жатып, Аллаһтың жәннатының төрін өзінікіндей есептейтін кездерімізде бар. Аллаһ Тағала ол үшін кешірсін. А бұлар үміт етеді екен. Сонша істер істеп отырып, сонда олар өткенлестер қосқан Құран жайында, Құранда олар жайында аяттар бар. Сол аяттардың бірі فاستعيذ بالله بسم الله والسابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تعالى айтады сонда ілгергілерден озушылар мухаджирлерден және меккеден көшкендер сахабалар екі бөлінеді мухаджирлер және ансарлар деп меккеден мединаға барғандар мухаджирлер мединалықтың өзіндегілер жәрдемге оларға асқандар олар ансарлар деп аталады бұл аятта мухаджирді ансарды айтып жатыр сондай бір ілгергілерден озған мухаджирлер мен ансарлар дейді иман келтіруде ізгі істеуде озғандар уәлләзина тәбәуһум биіхсәнин және соларға ергендер дейді жақсылықпенен сонда мухаджирлер бірінші айтылып жатыр одан кейін ансарлар айтып жатыр және осы сахабалардың соңынан ергендер кімдер ол табиғиндар одан кейін келгендер бұл қиямет күніне дейін келе берушілер бұлар жаңағы сахабалар пайғамбардың сүннетін қалай ұстаған болса аллаһтың діні үшін қалай қызмет еткен болса имандары қандай айқын шынайы болған болса тура сол сипатқа оларға ұқсау мәселесінде солардың соңынан ергендер дейді радиаллаһу анхум ва раду ан міне соларға аллаһ тағала олардан риза болады олар аллаһтан риза дейді وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ Аллах Тағала оларға жәннат астарынан өзендер аққан жәннатты уәде етеді. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا олар онда мәңгі бақи қалады. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ мына шынымен де үлкен табыс осы боп есептелінеді делінген. Және аятта келеді. Фатих сүресінде Мухаммадур Расулуллах Мухаммед Аллаһтың елшісі. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Енді сол Мұхаммед Аллаһтың елшісіменен саласынамен бірге болғандар дейді. Ашиддау алал куффар олар кафирлерге қатты дейді. Ва рухамау байнахум. Өзара рухамау байнахум өзара болса өте мейірімді дейді. Олардың бір сипаттарын көрсетіп жатыр. Тарауһум руккан сужадан оларды руку қылған халде көресің. Оларды сәжде қылған халде көресің. Бұлардың ғибадатта көп құлшылық ететіне байланысты. Өйткені шыменде бұл руку сәжде намазы ішіндегі ал намаз ғибадаттар ішіндегі бір ерекше ғибадат ол миғражда парыз болған барша ғибадат жерде болса ол аспанда парыз болған ғибадат соның ішінде руку дейді рукуда аллаһты көп ұлықтап пәктеңдер деген хадистер бар сәжде аллаһтан тілеңдер деген хадистер бар сол оларды руку қылған халде көресің дейді сәжде қылған халде көресің дейді ябтағуна фадлан мин аллаһи ва ридуана аллаһ тағаладан оның кеңшілігі мен ризашылығын іздейді дейді Сиймаң фи вуджу мин асари суджуд олардың жүздерінде сол сәжденің белгісі болады дейді. Сәжденің белгісі болады дейді. Осы сәжденің белгісі бір сәлеф ғалымдар айтылады. Сәжденің белгісі дегеніміз ол не екен? Ол ұзақ сәжде қылғаннан, намазы көп оқығандарынан, маңдайына түскен жаңағы таңба ма? Маңдайына түскен жаңағы бір сондай көп қажалғаннан түскен із ба? Сол ма дегенде ол емес деген екен дейді. Өйткені адамның дейді маңдайында түйенің дізесіндегідей жауыр болуы мүмкін, бірақ оның жүрегі қатты бола беруі мүмкін депті. Дінінен алыс бола беруі мүмкін дейді. Ол емес, бұл дейді олардың жүздерінен істеген құлшылықтары өздерінің жүздерінен бойларынан көрініп тұратындығы. Яғни істеген құлшылықтарынан өздеріне пайда тапқандығы. Өйткені білеміз, инна салата танха анил фахшаи вал мункар дейді. Расында намаз адамды арсыздық кіші үлкен күнәнің бәрінен тосады дейді. Егер кімде кім намаз оқып жүріп үлкен кіші күнәдан тосыла алмаса, оның маңдайы қанша тоз-тоз болып сүйегі көрініп кетсе де, ол жаңағы жүзінде әсер бар деп айта алмаймыз. Сондықтан бұл нәрсе онымен есептелінбейді екен, ол да бұл да соның қатарына кірген халде болса да, өйткені кейбір мұсылмандарды біз көреміз, шымен сәжде қылуға қиямда түнгі намаз көп оқуына байланысты маңдайлары жауыр болған ғалымдарды да, көптеген тақуа пенделерді де біз көргенбіз, бірақ шындап келген кезде бұл ол емес, бұл жаңағы оқыған құлшылықтарын олардың жүздерінен көрінетіндігі. Өйткені адамның дейді, иза хасуна сариратуы, хасуна сиратуы деп келеді, жаңағы ғалымдардың сөздері бойынша, адамның ішкі дүниесі түзелсе, адамның сыртқы дүниесі де түзеле бастайды дейді. Адам ішкі дүниесі түзелсе, сыртқы дүниесі түзеле бастайды. Егер кімде кім Раббысымен болған қарым-қатынасты дұрыс орынға келтіре бастаса, ол адамның адамдармен болған қарым-қатынасы дұрыс бола бастайды. Адамдармен болған қарым-қатынасы да дұрыс болады. Ман аслаха ума байнаху ва байна Аллах, аслаха байнаху ва байна Аллах дейді, кім өзі менен Аллахтың арасындағы істерді орнына қоятын болса, Аллах та ол менен адамдардың арасындағы ісін орнына қойып береді деген. Сондықтан бұл жердегі нәрсе, олардың істеген құлшылықтарының жүздерінен көрінуі. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям алғаш Мединаға келгенде, Мединаға келіп, араларында сәлемді жайып жүрді, араларында сәлемді жайып жүріңдер, бір-бірлеріңді тамақтандырыңдар, сосын елдер ваннасу ниям, адамдар ұйықтап жатқан кезде намаз оқыңдар деген хадисін айтып жатқан кезде, еврейлердің үлкен бір ғалымы болған Абдул ибн Салам осыны барып көрейін, бұл кісі кім екен дейді. Бұл пайғамбарлық рас па дейді, бірақ ол кісінің жүзіне қарап не деді кейін? Көрдім, ол кісінің жүзінде ешбір өтірікшінің белгісі жоқ дейді. Яғни адамның істеген ісі, адамның жүзіне бәрібір көрініп қалатындығы. Сондықтан бұл жерде осы сахабаларға байланысты аятта, Мұхаммед Аллахтың елшісі саллаллаһу алейһи ва саллям, және онымен бірге болғандар, кафірлерге өте қатты, оларды көрген кезде кафірлердің жүректері шіміндеп тітіркенеді, олардың сондай бір батылдығынан арыстанның қолына түскен тура бір жемтіктей болып тітіркенетін болған, және өзара өте мейірімді. Бұлар өзара өте мейірімді болған етін, бұл қазіргі кезде мұсылмандарға қатты керек ақ. Осы сахабаларда болған көптеген сипаттар қазіргі кезде өте керек. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу кезінде, пайғамбарымыз айтты сахабалар болған кезде, қазір бір адам кіріп келеді, жәннаттың адамы, кім жәннаттың адамын көргісі келсе, қазір кіріп келеді деді. Сол кезде бір сахабасы кіріп келді, дәрет алған күйде, бәріміз қарап отырдық дейді. Жаңағы Амр ибн Ас, Абдулла ибн Амр ибн Ас айтады, ол кісіге қарадық дейді, ертесіне болған кезде пайғамбар жән айтты дейді, бүгін жәннаттың адамы кіріп келеді, қараңдар деп, кіріп еді, кешегі адам қайтадан кіріп келді дейді. Бетінен дәреттің суы тамшылап дейді. Үшінші рет сол адам келді дейді, сосын мен ол кісі кім екен деп білейін деп, бұл құдайға қандай құлшылық істейді екен, қандай артықшылығы бар екен деп аңдыдым дейді. Кейін барып айттым дейді, мені әкеммен уәде қойып едім, үйге қонбаймын деп, сен үйіңе қонсам бола ма үш күн бойы деп айттым дейді. Соған рұқсат берді дейді. Үйінде отырдым, бірақ артықша ешқандай көрген жоқпын дейді. Ешқандай бір артықша құлшылық, артынша бір ғибадат істеп жатқанын көрмедім. Біз деген нәрсені істеп жүр дейді. Ойладым дейді, пайғамбарымыз бұл туралы айтып еді, бұдан еш нәрсе көрмедім деп. Кейін өзін айттым дейді, мен ешқандай әкеммен ұрыспаған жоқпын, уәделескен жоқпын, бірақ сен туралы пайғамбарымыз үш рет көргенде де айтты, сені жәннаттың адамы деп. Сол не нәрсе істейді деп ойлап едім, артық ештеңе таппадым деген екен. Сол айттым, менен не көрсең сол ғана, менде артық ештеңе жоқ деп айтты дейді. Сосын кетіп бара жатқан кезде ол айтты дейді, бірақ мен дейді, қай кезде жатсам да, менің жүрегімде бір мұсылман адамға деген көре алмастық, бір мұсылман адамға деген қызғаныш болмайды деген екен дейді. Онда осы нәрсе екен, сені жәннаттық етіп жатқан деп айтқан екен дейді. Сондықтан олар өзі ғана мейірімді болған. Кәдімгі тамақтарын бөліп жеп, қиындықтарды бірге көтеріп, олардың жаңағы қатар отырған кезде екі сахабаның біреуісінің көршісі аш, біреуісі тоқтап отыру нәрсе болмаған. Бірін бірін ауырған кезде жағдайларын сұрауда, бірін бірімен байланысын ұстауда, бірін бірін ар ұятын жабуда, олар бір бірінің әуретін қорғауда, олар барынша шыменде ізгі істерді көрсете білген сахабалардан болып табылатын. Сондықтан бұл сахабалар өзара мейірімді. Қай тұрғысынан болса да, негізгі бұл аят екі нәрсені көрсетті. Бірінші, сахабалардың өз ара адамдармен болған қарым-қатынасы, екіншісі кіммен болған? Оларды тарам рукка асуджадан, руку қылған қалды, сәжде қылған қалды. Бұл кіммен болған қарым-қатынасы? Алласымен, Раббысымен болған қарым-қатынасы. Біріншісінде өздерінің серіктерімен болған қарым-қатынасы көрсетіп, адамдармен қалай қарым-қатынаста болғанын көрсетіп отыр. Екінші, Раббысымен қалай қарым-қатынаста болғанын көрсетіп отыр. Яғни бұлар екі хақсын ұмытпаған. Бізде кезінде адамдардың хақсын көп ойлайды, Раббысының хақсын қалдырып қоятындар болады. Болмаса Раббысының хақсын көп ойлап, жер астына түсіп кетемін дейді, адамдардың хақсын ұмытатын болады. Семьяға қарамайды, бала-шағаны тәрбиелемейді, туған-туысқанмен қарым-қатынас ұстамайды, безіп, 40 күн бойы қаңғып, болмаса басқа бір сондай бір көптеген бір жаңағы дінге ұқсаған сипаттарды істеп, дүниеден безіп, кәсіп қылмай, адамдармен қарым-қатынасын мүлдем үзіп кетіп, жаңағы христиандардың манах-манашкаларына ұқсап әрекет ететіндер болады. Тек Құдаймен деп. Енді біреулер болатын болса, тек қана Аллах Тағаламен қарым-қатынасымызды және адамдармен қарым-қатынасымызды дұрыстаймыз дейді де, Құдайдың құлшылық ғибратына әлсіз болады. Қарасаң, адамдарға жәрдем еткіш, бәрі істегісі келеді, бірақ намаздардың уақытына кешіктіріп жүреді. Дәретті қалай болса ала салады. Құран жатталмайды. Ілімге деген құштарлығы жоқ. Осы күйінде жүреді. Бұл да Раббысымен болған қиянат. Егер бұлай кетсе, адамдармен болған қиянат болады екен. Сондықтан өзі дін екі нәрседен тұрады. Жалпы екі нәрседен тұрады. Аллах Тағаланың хақысы мен адамдардың хақысы. Кім Аллахтың хақысын өтеп, адамдардың хақысын өтемесе болған жәннатқа бару мен. Кім тек адамдардың хақысын істеп, Аллахтың хақысын өтемесе, оған да жәннатқа бару қиын. Сондықтан бұл екі хақты мұсылман ешқашан ұмытпау керек. Ал сахабалардың және бір сипаттары, біз сүюге тиісті болған сахабалардың сипаттарының біреуі, олар адамдармен болған хақысының өзінде, кафирмен болған хақысының өзінде де, мұсылманмен болған хақысының өзін ұстай білген және Раббыларымен болған хақысында ұстай берген. Олар әрқашан рукү қылған қандай көресің дейді, сәжде қылған қандай көресің дейді, олар көбінесе құлшылық үстінде, ғибадат үстінде көресің дейді. Сахабаларды құлшылық, ғибадат үстінде көресің деп келеді екен. Сүйте отырып, бұлар Раббыларынан кеңшілікпенен ырзашылығын тілейді екен. Енді ғалымдар айтады, біз сахабалар сүйіміз керек, оларға тіл тигізбеуіміз керек дейді. Енді кімде кім сахабаларға тіл тигізетін болса, осы сахабаларға байланысты айтылған осы аяттарға қарсы келген болып қалады дейді. Ойлаңыз, кімде кім Аллахтың аяты Құранға қарсы келсе не болады? Күфір болып кетеді. Аллах Тағала пайғамбарымыздың сахабаларын, сол пайғамбарымыздың қасында бірге өмір сүріп, олардың қасында иман келтіріп оған дініне жәрдемші етіп таңдаған Аллах Тағала олардың есімдерін өзінің кітабында айтып кетті. Біз оларды сүйуіміз керек. Оларды өзімізге үлгі тұтсақ болады бүгін істе. Бір екі кісі айтады, менің досым бар еді дейді. Жаңағы досым өте бір құлшылықты көп істейді, сондай тақуа, харам нәрседен қайтарғыш, жақсылыққа үгіттегіш, сосын кішкене бір мінезі бір кішкене қаттылау, ананы көрген кезде бір күнә істеуге өзін селкем алып, бойын тиіп тұрасың дейді, соны көрген сайын ойлаймын дейді, ой, осы Омарға ұқсайды, осы Омарға ұқсайды, Омарға ұқсайды деп ойлайтын дейді. Кейінге сол досымен ұзақ араласып жүрсем дейді, ол кісі шыныменен де өзіне Омарды қатты үлгі етеді екен. Ол кісі туралы хадистерді көп оқиды, ол кісінің істеген іштихаттарын, ол кісінің әрекеттерін, ол кісінің құлшылығына қатты ынта болған адам екен. Сол Хазіреті Омарды сүйудің сүйуі оның Хазіреті Омар сияқты өмір сүруіне алып келген екен. Сондықтан сахабаларды сүю біздің өзіміздің дінімізді ұстауымызға, дұрыс ұстауымызға әкеп үйретеді. Дінді дұрыс болуымызға әкеледі. Сондықтан біз осы аяттарға сүйене отырып сахабаларды сүйеміз керек, оларға тіл тигізу үлкен бір күнәлардан болып табылады екен. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір сахих хадистерінде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқан: "Ман сабба асхаби фа алейхи ланатуллахи вал малаикати ван наси ажмаин" дейді. Пайғамбарымыз айтады, кімде кім менің сахабаларымды тіл тигізетін болса, менің сахабаларымды сөгетін болса, онда ол адамға Аллаһтың, оның періштелерінің бүкіл адамдардың қарғысы болады дейді. Лағнет қарғысы болады дейді. Сонда сахабаларға тіл тигізу ол адамның өзіне лағнет қарғысын алып қалуына себепкер болады. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи және бір хадисін айтады: "Ла тасумбу асхаби, фа валлази нафси биядихи лау анна ахадан унфика мисла ухуди захабан, ма адрака мудда ахадихим ула насифаху". Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтады бір хадисінде: "Менің сахабаларыма тіл тигізбеңдер, жаным қолында болған Аллах Тағаламен ант етейін" дейді. Аллахпен ант етіп айтады пайғамбарымыз. "Егер сендердің біреулерің" дейді, "Ухуд тауындай алтынды" дейді, "Аллах жолында садақа етсе, нафақа етсе, Ухуд деген сыякта тауга үлкен Мединадагы ен үлкен таулардын бири. Жана Ухуд согусу болгон жер. Ухуд тауындай алтынды Аллах жолунда садака кетсе. Ойлоңуздар, таудай алтын деген аз нерсе эмес. Каз аттын басындай алтын деселер аз нерсе болмайт. Каз бирок аттын басына бир ширек алтын табасынчы, миллиардер болуп чыга келет. Эгер пайгамбарыбыз таудай алтынды дейди, Ухуд тауындай алтынды Аллах жолунда садака этсеңдер дейди, сендер баарыбир де менин сахабаларым дейди. Бір алақанның жартысын, алақанның тіпті жартысындай берген садақасына татымайды дейді. Осыдан кейін сахабалардың дәрежелерін білсеңдер болады. Және осы хадистің жету деректеріне байланысты, бұл енді Бұхарида риуаят етілген хадисте, бұл хадис Абдурахман ибн Ауф пенен Халид ибн Валидтің арасында сәл бір келіспеушілік болып қалады. Абдурахман ибн Ауф ілгерде иман келтірген сахабалардан, Халид ибн Валид кейіннен иман келтірген сахабалардан екеуі сәл бір түсінбеушілік болып қалған кезде пайғамбар осы хадисті айтқан екен. Ла тасуббу асхаби деп. Менің сахабаларыма тіл тигізбеңдер, менің сахабаларыма тіл тигізбеңдер. Егер пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям сахаба мен сахабаның арасында бір-біріне тіл тигізуден тыйған болатын болса, онда сахаба мен жай адамдар сахабаларға тіл тигізу мүлдем арсыздық, мүлдем көргенсіздік, мүлдем білімсіздік болып келеді. Сондықтан ақида мәселесінде бұл сахабаларды жақсы көру, оларға тіл тигізбеу жайында, бұл жайында көп айтылады. Өйткені біз айтып кеттік, сахабаларға тіл тигізушілер болған шиғалар, Усманға тіл тигізді, жаңағы адал емес деп, Абу Бакрге, Омарға тіл тигізгендер болған, тіпті пайғамбарымыздың әйелдеріне тіл тигізгендер болған ішінде, олар адал болған жоқ деп, пайғамбарымыздың өзіне де тіл тигізгендер болған олар. Сондықтан олар шынымен де Аллаһтың рахметіне ұшырағандай есептейді. Көп ғалымдар айтады, негізі дейді, сондай бір сахабаларға тіл тигізушілерді көрсең дейді, Құдай тағала бетінен нұрын алып қояды дейді. Қарасыңдар болады дейді. Қап-қара бір түнеріп тұрады дейді. Сахабаларға тіл тигізушілердің бетінен нұрын алып қояды дейді. Сондықтан біз шиғалардың көбісінің нұрсыз көретініміз содан дейді. Сахабаларға тіл тигізушілер ішінде жүздерінің нұрсыз көретініміз сондай әдемісіз болып көрінетіні содан болып есептелінеді дейді. Осыған байланысты ғалымдар айтады, кімде-кім енді сахабаларға тіл тигізетін болса, онда ол дейді Аллах тағаланың әміріне қарсы келген болып қалады дейді. Егер кімде-кім сахабалар бір жамандық істеді деген нәрсеге сеніп соны айтатын болса, онда Аллах тағаланы өтірікке шығарған болып қалады дейді. Ол сахабаларға емес, Аллахқа тіл тигізген болып қалады дейді. Бұл нәрсе күфірлік деген екен дейді. Бір күні имам Ахмадтан сұралыпты, Амман ештіму Аба Бакрин, Омар, Айшаты, Фақала, Маарух алал Ислам депті. Имам Ахмадтан сұрапты, Абу Бакрды, Омарды, және Айша намыздыға тіл тигізіп жататындар туралы не айтасыз дегенде, мен оларды Маарух алал Ислам, Ислам дінде деп ойламаймын екен дейді. Мен оларды Ислам діндегі адамдар деп есептемеймін деген екен дейді. Яғни сондықтан бұл Құран аяттары мен жаңағы істері мадақталған сахабаларға тіл тигізу Ислам дінінен алшақ екендігін көрсеткен адам баласын. Ал енді имам Малик болса айтады, «Ман шатама ахадан мин асхаби Мухаммадин саллаллаһу алейхи ва саллям, Аба Бакрин, ау Омар, ау Усман, ау Муавията, ау Амр ибн аль-Ас, фа ин қала кану аля далалин ва куфрин қутила» дейді. Имам Малик айтты, кімде кім дейді, пайғамбарымыз сахабаларының біріне тіл тигізетін болса, Абу Бакр болсын, немесе Омар болсын, Усман болсын, Муавия болсын, Амр ибн аль-Ас болсын, егер олар дейді бір адасқан еді деп айтатын болса дейді, солар адасқан еді, адасып жүрген еді деп айтатын болса дейді, ол адам өлтіріледі деген екен дейді. Яғни оған өлімде лайық болар деген екен дейді. Енді жаңа бір нәрсе айтып кетейік, осы жерде сахабалар деген кезде көзімізге тек қана ер кісілер елестеп қалмасын. Сахабалар деген кезде қатарына кімдер кіреді? Әйел кісілер де кіре береді. Сондан сахабалар ішінде ер кісіге болсын, пайғамбарымыз кезінде көрген, пайғамбарымыздың маңында жүрген ер кісілер болсын, пайғамбарымыз кезінде иман кетіп маңында жүрген әйел кісілер болсын, сол ислам дінінің несімен бауырмалдық тастап, оларға да тіл тигізуге болмайды. Сондықтан біз жалпы білеміз, Айша анамызға байланысты оқиғаны, Айша анамызға сонда бір жала жабылды, ол да бір Аллахтың сынағы еді. Аллахтың сынағы болатын. Және біздер үшін сабақ болатын. Және исламдағы негізді білсеңіздер, көп деген нәрселер құр сөзбен келместен бізге пайғамбарымыз кезінде практикамен жетіп отқан. Көп нәрсе осы тәжірибеменен жеткен бізге. Көп деген нәрселер. Соны Айша анамызға байланысты, сондай бір яһудилер, мунафиқтер жаман сөз тарата бастады. Пайғамбарымыздың әйел туралы ол адал емес деген сияқты. Кейін Аллах тағала өзі Құран аятымен жіберіп, түсіріп, Айша анамызды Құран аятымен тәкіп алған. Құран аятымен пәктеп алған, сондықтан кімде кім пайғамбарымыздың әйелдеріне сөз тигізетін болса, Айша намыз болсын басқа әйелдеріне, және пайғамбарымыздың әйелдері не болады? Уммахатул муъминин, иман келтіргендердің анасы деп есептелінеді. Біз оларды анамыз деп сөйлейміз. Пайғамбарымыз салаласын әйелдерін біз аналарымыз деп сөйлеуіміз керек екен өзі негізінде. Өйткені Құран аятында уммахатул муъминин олар иман келтіргендердің анасы деп есептелінеді. Енді кімде кім сол иман келтіргендердің анасы болған пайғамбарымыздың әйелдеріне тіл тигізетін болатын болса, онда ол жаңағы Құранның аятына қарсы келген болып қалады, және ол пайғамбарымыздың өзіне нұқсан таққан болып қалады. Пайғамбардың әйелдерінде сондай нұқсан бар дегені пайғамбардың өзіне нұқсан таққан болып қалады, ал бұл кәпірлік болып есептелінеді дейді. Күфір ісі болып есептелінеді екен. Сондықтан Ибн Кәсір өзінің жаңағы Аллаһ Тағаланың мына бір аяты жайында иннал ладина йармунал мухсанатил ғафилатил муъминати нуъину фид дунья вал ахира ва лахум азабун азим дейді. Кімде кім дейді сондай бір пәк әйелдерді ішкі дүниесі таза болған жаңа бүгде ойда болмаған иман келтірген әйелдерге дейді жала жапса, бір зина қорлықпен ба жүрісі жаман деп жала жапса дейді, оларға дейді бұл дүниеде де ақыретте де лағнет болады, лағнет етіледі дүние ақыретте, оларға қатты азап болады деген екен дейді. Бұл жайында айтады, егер кімде кім жалпы пайғамбарымыздың әйелдеріне қасыретін болса, шынымен де оның азабы қатты болады дейді. Ал жай кейінгі мұсылман әйелдер жайында осындай бір дәлелсіз пікір айтатын болса, ол адамға тәубе ету қажет деп айтылған екен. Сондықтан сахабалар деген кезде оның ішіне сахабалардың қасында пайғамбарымыздың қасында жүрген ер кісілер де, әйел кісілер де кіретін болып есептелінеді екен. Және осы әйел кісілеріне кіретін және бір дәлелдің бірі имам Лалайкайдан келген бір Хасан жолынан келген бір неде айтылады, ана Хасан ибн Зейд деген кісінің қасында бір кісі Айша анамызды жаман жақтарымен еске ала бастайды. Айша анамыздың осындай бір кемшілігі бар деп еске ала бастайды деп. Сонда Хасан ибн Зейд айтқан екен, бидар ва унуқихи, жаңағы адамның басын шауыпсаңдар деген екен. Айша анамызды осындай сөзбен жаңағы жаман естуін еске алған үшін, Айша анамызға осындай жаман атақ таққан үшін оның басын шауып тастаңдар деген екен. Сонда оған айтқан екен Хасан ибн Зейдке, неге ол біздің адамдардан ғой, біздің тобымыздан ғой, оның неге басын шабамыз деп айтқан екен. Сонда маазаллах, сонда жауап берді, Аллах сақтасын депті. Бұл кісі пайғамбарымызға бір жала жауып жатыр, пайғамбарымызға бір арсыз істеп жатыр, өйткені Аллах Тағала Құранда айтқан депті: Әл-хабисату лил-хабисин, уәл-хабисуна лил-хабисат. Жаман әйелдер жаман еркектерге, жаман еркектер жаман әйелдерге. Ват-тайибату лит-тайибин, жақсы әйелдер жақсы еркектерге. Ват-тайибуна лит-тайибат, жақсы еркектер жақсы әйелдерге деп аят айтылған дейді. Егер ол Айша анамызды жамандайтын болса, онда оның ар жағында пайғамбарымызды жамағанда болады, осы аятқа сүйене отырғанда дейді. Айша анамызға тіл тигізуі жаман әйел дейтін болса, онда ол жаман еркекке болады деп айтылады дейді. Ондай болмаса ол пайғамбарға тіл тигізген болып табылады, сонда ол күфір қылғандықсы болып табылады дейді. Сондықтан ол кәпір болып есептелінеді, оның басын шауыпсаңдар айт дейді, оның басы мойны кесіліп басы шабылды деген екен дейді. Сондықтан жалпы біз сахабаларға байланысты келген кезімізде оларды шынымен де жақсы көруіміз керек, оларға деген бір жаман сөзбен еске алуымызға болмайды, оларды жақсы көруімізге және шектен шығып кетуімізге болмайды. Біздің жалпы осы сабағымыздан ескере кететін нәрсеміз, оларды сүюде шектен шығып кетуімізге болмайды, және олардың істеген көзі тірісіне істеген істерін өзімізге үлгі етуіміз керек, әрқашанда ұстануымыз керек. Өйткені олар пайғамбарымыздың қасында жүріп, ол кісінің көзі тірісінде қасында жүріп отырып, жаңағы ол кісіден сабақ алғандар, жаңа дінді жеткізушілерден болып табылған. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір фитнаға байланысты бір заман шыққан кезде Құраннан ұстаудан және өзінің сүннетіне ұстануға және де бір хабарларда сол сахабаларының, сол ішінде хулафа-ур рашидин дейді, әділ халифалардың жолынан ұстауға біздерді бұйырған болып табылады екен. Сонда оларға жайында біз махаббатымызда шариғатқа лайық болуымыз керек екен, и олардың сүюде біз шектен шығуымызға болмайды екен. Келесі тақырып енді унус бидул хилафата бада расулиллахи саллаллаһу алейхи ва саллям аввалан абу бакр ас-сиддиқ радиаллаһу анху тафдилан лаху ва тақдиман ала джамиил умма сума ли умар ибни аль-хаттаб радиаллаһу анху сума ли усман ибни аффан радиаллаһу анху сума ли али радиаллаһу анху ва хум аль-хулафаур рашидун вал аймадул мухтадун. Одан кейін біз дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейінгі халифалықты абу бакр ас-сиддиққа деп есептейміз дейді. оның бір артықшылықтары, ерек алды ілгерліктері үшін дейді. Басқа бір үмбеттен жоғары болғаны үшін дейді. Абу Бәкір Сыддықтан кейін халифалық Хазреті Омар ибн Хаттабқа лайықты деп есептейміз дейді. Одан кейінгі халифалық Осман ибн Аффан радиллаһу анһуға, одан кейін Хазреті Әлі радиллаһу анһуға деп есептеледі. Бұлар шынымен де тура халифалар, тура жолға бастаушы имамдар деп есептеледі. Жалпы халифалық осы күйінде өтті, және бұл кісілердің төртеуінде әділ халифалардың есебінен атап кетті көптеген ғалымдар. Бұл сабақты негізі әрбірінің Абу Бәкірге байланысты болсын, Хазрат Омарға болсын, Хазрат Османға болсын, Хазрат Алиге байланысты болсын, әрқайсысына бір жеке тоқтаса өте ұзақ уақыттарды алады. Олар сахабалардың ішіндегі шыменде пайғамбарымыздың хадистер бойынша көптеген бір дәріптеулерге ие болған сахабалар, жаңа осылар жанатқа кіретін 10 адамның қатарына есептеліп кеткен сахабалардан бір болып табылады. Абу Бәкір Сыддықты біз білеміз пайғамбарға алғаш иман келтіргендерден, сондықтан ол Сыддық есіміне ие болды, және оның қызы пайғамбарымыздың әйелдерінен болды, біздердің аналарымыздан болып келеді. Хазіреті Омар, ол да сондай бір әділ халифалардан болды, пайғамбарымыз кезінде иман келтірді. Бұл және ол сол Хазірет Омар ислам дінінің және ислам мұсылмандарының жерінің кеңеюіне өте көп үлесін қосты. Оның да қызы Хафса пайғамбарымыздың әйелдерінен болды, біздің аналарымыздан. Оның кейін Осман болатын болса, Осман да өзінің көптеген хадистер мен ерекшеліктер жайында көптеген айтылады ол жайында. Хазіреті Осман негізі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның екі қызын алған, үйленген. Бір қызы қайтыс болған кезде екінші қызын үйленген. Ол қызды қайтыс болғанда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан дейді. Бізде жеткен риуаяттар бойынша үшінші қызым болса, оны да Хазіреті Османға берілетін дейді. Өйткені мінез жағынан пайғамбарға ұқсаған бір сахабалардан еді. Одан Хазіреті Әлі. Хазіреті Әлі пайғамбарымыздың күйеу балаларынан болып келеді. Ол кісінің дінге қосқан үлесі өте көп. Сондықтан бұлар жайында хадистер өте көп келген. Бұлардың халифалығы жайында да талас болған. Бұл жаңағы шиғалар халифалық Хазірет Әліге болу керек еді, Хазірет Әлінің дәрежесі Абу Бәкірден, Омардан, Османнан үлкен еді деген сөзді таратуға байланысты мұсылмандардың арасында бір фитна бүліктер болған кездер бар. Бірақ осы шынымен де Әхлі Сүнна уәл Жамаатың иманы бойынша халифалықты бірінші Абу Бәкір Сыддыққа деп есептейді, одан кейін Хазірет Омарға, одан кейін Османға, Әліге деп есептейді. Және бұл жай бір есептеулер емес, ол жайында пайғамбарымыздан жеткен деректер, және шариғатта айтатын көрсетпелер бар екен. Сондықтан біз осы халифалыққа байланысты, жалпы халифалықтың не екеніне, Абу Бәкір Сыддықтың фазилеттеріне байланысты, Хазірет Омардың фазилеттеріне, Османның, Хазірет Әлінің фазилеттеріне байланысты келесі сабағымызда арнайы тоқталған дұрыс көріп отырмыз. Бұл арнайы бір сабақ бөліп қойса бұл кісілерге, өйткені ол кісілердің осы істерінде біздер үшін үлгі болатын нәрселер өте көп. Өзіміздің иманымызды қуаттауымызға, дінімізді ұстауымызға, және мұсылмандығымызды дұрыс түсінуімізге, жұбынша ермек еретінде ұстанбай, шыныменде бұл дүние мен ақыреттегі ізгілік жеткілердің діні екенін түсінуімізге, бұл кісілер бізге тәжірибе ретінде көптеген үлгі беретіні рас. Сондықтан біз оны келесі сабағымызда иншалла жалғастырамыз. Субханакаллаһу ва бихамдика, шәһадату ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.